Ýe Player adatlyk radiosy. Kertiňiz hyýerli bolsun format radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 17-nji marty hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Голландияның премьер-министрі Марк Рутте дүния дәрежесінде улы үнсілін сейін әділен парламент сайлауларында қарашылшынның қаз көп қолды алып, өз қаршыдашы, ұслама қаршы ашы сақшы сиясатшы Гейерт Вилдерстен үстін шықты. Нидерландлар популизмің не доғыры көрінішіні стоп дейді, дейп Рутте 15 марта сайлау нұқытлар япылан соң өз тараптарларының өңінде ғағы дейден шықышында айтты. Сетлерің 90% чемесінің саналмағынан соң Руттенің меркізчі, чепчі, азатлық ой демократия орындағы Халк партиясының 150 орынлық парламентте 33 жері иеленгені мәлім болды. Бұл көрсеткіш партияның 2010 жылғы сайлауларында қазанан 41 орыннан хас кем болған болса да сайлаулардың нәтижелері барады өңінен әділен шақламалардан көп болып шықты. Сайлаулардың нәтижелері бойынша Вилдерсің Азаттық партиясы 20 орын қазанып 2-ші жерде бар. Еуропаның лидерлері Шолсанды Германияның канцлері Ангела Меркель ве Еуропа комиссиясының басшылығы Жан-Клод Юнкер Рутенің еңісін құттылады. Ve kanaatlanma bildirdiler. Juncker Rutte'nin yenişini Evropa'nın saylağını ekstremizme karşı saylağı deyip adlandırdı. Saylağlar ses vericilerin yukarı katnaşık derecesinde yani 81%'nin katnaşmağında geçirildi. Tacikistan'ın resmileri 23 yıllık türme tutsaklığına hükmedilen adam hukuklarını koruyucu tanıma alaklavçı Buzur Mehir Yorov'un tutsaklık mühletini yeni 2 yıla uzaltı. Yorov'un aklavçısı Mavluda Mamat Kulova'nın 16 Mart'ta Azat Evropa Azatlık Radyosu'na aitmağın Өре, баш суд 15 мартта оның мүштүрісіні суды хормат қоймазлықты өй ресмейлерін көвіне дегмекте гүнәлі тапыптыр өш ол күнің өзінде тұссағылық мөхлетіні арттырыптыр. Йоровың аялы Зарина Набиева өз адамсының судың қарарынан шикайет етчектігіні Азатлық радиосын айтты. Октябр айында Душенбенің шәхір суды Йоровы хөкіметі ағдырмағы чағырыш етмекте өй социал неразылығы дөретмекте гүнәлі тапып 23 жыл түрме тұссағылығына хөкім едіпті. Судды Йоров өзінің Gunali dälligini aýtdy we gozgalan işi siýasy matlapla atlandyrdy. Yurof prezidenti Momoly Rahmonyň hökümetiniň 2015-nji ýylda terrorçy topar diýip gadagan eden Täjikistanyň Islam gaýtadan dikildiş partiýasynyň 13 agzatynyň aklawçysydy. Birleşen Ştatlar derleşen Human Rights Watch guramasy Yurofyň dessine we şert goýmazdan boşadylmagyny talap etdi. Qazaqstanyň hökümeti Yahoo portalyna kiber hüjüm etmekde Birleşen Ştatlaryň häkimetleri tarapyndan günäleniň adamlaryň biri Karim Baratowyň Qazaq raýaty däldigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Adalet Departamentiniň 15 mart eden beýannamasynda 22 ýaşly Baratow Kanadada ýaşaýan Kanadanyň we Qazaqstanyň raýaty diýildi. Qazaqstanyň daşary işler ministrliginiň 16 martda aýtmagyna görä, Qazaqstanda doğulan Baratow Kanadanyň raýatlygyny alyp 2011-nji ýylda Qazaq raýatlygyny ýitiripdir. Qazaqstan goşa raýatlygy ikrar etmeýär. Birleşen Ştatlaryň Adalet Departamenti Baratowyň we 3 orsetliniň Şolsanda orsetiň federal howpsuzlyk gullugynyň iki ofitseriniň 2014-nji ýylda Yahoo portalyna edilen hüjüme gatnaşygynyň bardygyny aýdýar. Türkiýanyň daşary işler ministri Ýewropa bileleşigine barýan migrantlaryň akymyny çäklendirmek boýunça çalyşy ýatyrmak barada haýbat atdy. Onuň bu aýdanlary Ankaranyň we Brüsseliň arasynda söz uruşynyň güýçlenen wagtyna gabat geldi. Bir ýyl mundan öň Ýewropada migrant krizisiniň güýçlenen wagtynda Türkiýa Gretsiýa barýan migrantlaryň bir kanun akymynyň öňüne almak boýunça gepleşik geçiripdi. Türkiýa bu çäresine direk Ýewropa ýurtlaryna wizasyz saýahatçylyk we Ýewropa bileleşigine agda bolmak mümkinçiligine eýe bolmak yeňillik döredilmegini şeýlede botxunlaryň Türkiýeye iýerilmek üçin 6 milliard dollar kömegini berilmegini islepdi. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoglu Kanal 24 telekanalyna beren interwýusynda Türkiýanyň ılalaşygy gaýtadan garaýanlygyny we eger Ýewropa bileleşigi öz borçlaryny berjä etmese, onuň ýatyrylajakdygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson Demirgazy Koreýany ýadro programmasyndan el çekmäge çağıryp Kenýanyň Birleşen Ştatlarydan gorkmaly däldigini aýtdy. Tillerson bu barada 16 martda Ýaponiýanyň daşary işler ministri Fumio Kishida bilen Tokyoda geçiren gepleşikleriniň ýa-da aýtdy. Tillerson Demirgazy Koreýany ýadro ýaragynyň el çekmek nokuduna getirmek boýunça 20 ýyllap edilen tagallalaryň şowsullugyndan soň täzeçe çemeleşmek gerek diýdi. Tillersonyň Birleşen Ştatlaryň baş diplomaty we Pesinde Aziýa diýen bu saparynyň dowamında prezident Donald Trumpyň hökümetiniň bu meseleni nädip çemeleşjekdigi mälim edilmedi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri